En estos tiempos en los que constantemente estamos hablando de la importancia de una industria, de futuro industrial para nuestra comarca, pues ahora resulta que está surgiendo por ahí como un nuevo proyecto, todavía es un proyecto, ¿eh? Y genera bastante controversia, la verdad. Se trataría de la instalación de una central hidroeléctrica reversible de 900 y pico megavatios en la zona de la Serra do Sistral. Ya hay personas que están a favor y otras que están en contra. Vamos a hablar con el alcalde de Baladur a ver qué opina. Edmundo Maceda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Cómo valora usted este proyecto Aienda? ¿Un estudio, un proyecto? Sí, pero bueno, ¿qué pensaba usted al respecto?
Bueno, primero hay que tomar las cosas con calma, con cautela pertinente. Nosotros que recibimos en vía registro fue una entrada do Ministerio de Transición Ecológica para que el Concello... ou seja, unha consulta ao Concello para eles evaluar o informe do impacto ambiental. Eso é o que hai certo agora mesmo e o que pode ser, digamos, real hasta este momento. Este tipo de proxectos pues, siguen os seus pasos e, bueno, eso non quer dicir que se vai a facer inmediatamente xa, pero que sí que hai que informar ao Ministerio para que les faigan o seu traballo. O sea, de momento non alarmarse e esperar acontecimentos. Estou intentando contactar coa empresa para conocer un poquinho máis sobre detalles do proxecto, porque temos encima da mesa pois, o que se pode denominar pois, como un anteproyecto, que está bastante elaborado, por certo, e que, bueno, que nos pode dar unha idea do que pode ser. E a partir de aí, pues, decidiremos. O noso traballo neste momento é informar ao Ministerio dos pasos que ten a seguir. Por decir algo, pues, se necesitaría pues, as autorizacións de Augas de Galicia. Un dos embalses está en zona de concentración parcelaria, por lo cuanto a Xunta terá que emitir informe, os informes pertinentes de patrimonio pola rede en Natura, e logo virá os temas das afectacións personais polos pasos de que ten que seguir a obra, digamos, na súa realización. O sea que estamos nun dos primeiros pasos do proxecto.
Podríamos estar a falar de que isto, en caso de que saíse para adiante, pues, sería nano, supoño, entre a redacción do proxecto, saída a licitación, contratación, obras, etc. Pero, por exemplo, entre os impactos que apunta xa a xente, pois pues, xa sabe vostede que nas redes isto está a ferver agora mesmo, o que supón en canto impacto ambiental o impacto para o patrimonio arqueolóxico que hai aí, porque parece que hai zona tumular e tamén para a paisaxe. O mar se de estar nunha zona que a Serra do Sistral, que pensó que protección ten, ¿no?
Vamos a ver, hay que centrarse en los sitios en que proponga a empresa redactora do proxecto. E todos estes temas están debidamente estudiados. Realmente, calquera dos dous embalses pues está fora do ámbito de protección de temas de patrimonio arqueológico, etcétera, e do tema de rede Natura. A rede Natura quizá que afecte máis ás ocios, porque se presentan outras dúas ocios alternativas, e bueno, que esas sí que terían menos posibilidades, pero que, digamos que o importante do proxecto sí que creo que podría cumplir perfectamente con a normativa. E o tema paisaxístico, pues, vamos a ver, esta é unha industria casi totalmente limpa. O que son as instalaciones, incluída a sala de turbinas que plantean este proyecto, van baixo terra, co cual nin ruidos, nin ningún tema de afectación paisaxística, o único os dous embalses, que ao fin e ao cabo pues, tamén poderían ser unha oportunidade turística. É dicir, hai algúns exemplos xa, por adiante, na isla do Hierro, por exemplo, en Canarias, na zona de Valencia hai alguna, e parece ser que isto se plantea como unha opción moi boa de futuro. Mira, estamos a falar de unha industria pues, que non bota fume, non ten residuos, non fai ruidos, non desprende olores, etc. Se queremos industria e queremos futuro, pois esta é unha industria pois pues, moi propia para unha zona como Baladur. E as oportunidades non salen todos os días. co cual vámosla a tomar muy en serio y procurar que se cumple con todos os estamentos que a normativa ten en marcha, pois que se poida realizar. Son 4 anos de traballo para levarla a cabo e unha serie de postos de traballo, unha riqueza que crea non só para Valadouro, sino para toda a comarca. E se trata dun tema que agora mesmo é punteiro, co cual eu creo que se hai posibilidad, pues creo que se lle vai a dar para adiante con máis rapidez que outro tipo de industria. Estamos falando de Alcoa, que se 2 anos de paro, que logo vai necesitar enerxía, e bueno, esta pode ser unha fonte alternativa de enerxía económica para a planta de Alcoa e ao mesmo tempo traer outro tipo de industria pues, que necesitan e potencia. Vamos en cuenta que vai ser a central máis grande de Galicia, o sea, casi un gigavatio, o sea, isto é importante, vai ter unha producción importante e vai aproveitar a enerxía que se desperdicia do parque eólico, co cual é unha simbiose entre o parque eólico e esta central que nos pode axudar pues, tamén a perdurar este tipo de industria no val. Iso pode nos axudar a financiar moitas cuestións sociais no concello e ao mesmo tempo pues, crear riqueza en o entorno, pode atraer no futuro outro tipo de empresas. Eu vexo con moi bons ollos, con todas as reservas, que me apuro a dicilo hasta que coñeza máis detalles do proxecto, que todavía non están planteados, porque isto é un paso preliminar. Isto non quer dicir que se vai a facer, pero se vai facer en algún sitio, ojalá que seña aquí. Esta é a miña opinión.
Respecto a eso de que falaba vostede que non bota fume, que non te residuos, que bueno, que apenas vai causar impacto, que enerxía limpa, ao fin e ao cabo tamén temos, hai outro exemplo de enerxía limpa que é o dos eólicos. No embargo, antes a xente tamén se está a queixar, se sabe vostede, pola existencia deses parques eólicos, os que veñen, e tamén polos que hai agora mesmo nesa zona, porque afirman que hai moita torreta. E sobre este asunto, pois outra desas queixas que vexo por aí das persoas o impacto visual que poderían ter as chemineas de equilibrio, que sí que irían ao longo do terreo. Non coñezo o proxecto.
Solo hai unhas no medio do tramo que vai soterrado, que vai o que é a tubaxe das balsas, vai baixo terra, o sea que non se ve, simplemente vai haber dúas chemineas de aireación, o sea, aí non vai haber ninguna eliminación de ningún tipo de residuos. Un impacto visual pues, ten máis impacto unha torreta de moita alta tensión comparado con esas chimeneas. O sea, en principio, e volvo a repetir, co reservas e hasta que fale co empresa, non é comparable con outro tipo de industria. O sea, que aquí non se xenera nin residuos, o sea, non hai que ter ningún tipo de almacenamiento, nada. O único residuo que produce esta central é a agua que a volve a reutilizar. Entón, o único que ten que facer é repoñer as pérdidas que pode haber por evaporación e polo propio mecanismo de trasvase. En primer lugar, penso que está bastante ben plantexada. O impacto medioambiental vai ser mínimo e a oportunidade económica e de futuro para Valadouro inmensa.
Ten vostede unha idea de cantos postos de traballo podería xerar de forma directa nese tempo de obras e despois de forma indirecta outras empresas e demais?
Esa é unha das cousas que quero que me explique a empresa, porque todos son cábalas con este proxecto. Imagínate, pues isto chega de repente ao registro do concello, se empeza a saber, se mueven moitísimas opinións e tal, que fai falta ter fundamentos para decir eso, pero no tema de empleo se baraxa entre este tipo de industria, nos suelen crear uns 30, entre 30 e 50 directos. Mas todo o que xenera ao redor, cualquier tipo de industria para un pueblo, é importante, porque hai tránsito de mercancías, de personas que recalan o pueblo, que gastan algún carto, que iso é importante para a economía local. A parte dunha inyección económica que pode suponer para o concello para poder financiar outros servicios que está prestando o concello, que un concello que se non ten industria é un concello que vai ir a menos irremediablemente, que isto pode ser unha oportunidade para volver a coller un pouquiño de fuelle cara ao futuro.
E pensa vostede que este tipo de actividade podería afectar negativamente de algún xeito a actividade que ten agora mesmo pola súa riqueza o Concello de Valadouro? Hablo de actividades agroforestais.
Non, de ninguna maneira. Non, polo que vexo é unos planos que teño o teu, está bastante ben estudiado e o impacto medioambiental vai ser vai ser mínimo, Este tipo de hidrocentrales irreversibles por algo se plantean e é unha solución moi axeitada para necesidades energéticas que temos agora mesmo. Outro tipo de industrias son con un impacto moito máis grande, son contaminantes, etc. Mira, nosotros aquí en Valadouro levamos moitos anos soportando a contaminación de un lado cando funcionaba as pontes, do outro lado en Alcoa, e iso non revierte absolutamente nada no noso concello. En cambio, este tipo de industria instalada aquí, que non contamina absolutamente para nada, pois sí que pode ser unha oportunidade importante. E ao mesmo tempo abre unha esperanza de futuro para que se acheguen outro tipo de industrias que necesitan esa enerxía. O tema de enerxía ahora mismo é vital para o desarrollo do futuro, e tal como está planteado o tema eléctrico, pois todavía máis.
Edmundo Maseda, alcalde de Valadouro, gracias por compartir con nos estos minutiños e tamén esta información. Estaremos pendentes do proxecto. Gracias e boa tarde.
Nada, recalcar simplemente que tranquilidade aos veciños, que vamos a estudiar ben o proxecto, que vamos a defender o concello, por supuesto, pero en todas as súas medidas, tanto nas necesidades como nas oportunidades, como no que nos poida afectar. Vamos a estar aí e vamos a facer o noso traballo con rigor e con seriedade.